Teraz, ktorí ste boli minulý týždeň v zbore, tak viete, že sme začali výklad knihy Daniel. Je to historická kniha, patrí medzi tzv. Veľkých prorokov v našej, teda Biblii. Veľkí sú, pretože sú najdlhší. Niektorí aj samozrejme závažnosťou správ, pretože okrem toho máme ešte 12 malých prorokov, tzv., ktorí sú podstatne kratší a taký úspornejší. Určite Peťo urobil dôkladný úvod k prorokovi Danielovi, takže ja len chcem naviazať na to, čo minule ste už tu počuli. A síce, že v roku 605 prišiel vládca svetovej ríše vtedajšej. Bola iba jedna svetová ríša. V dnešnej dobe zápasia dve až tri mocnosti od takýto titul. A tie mocnosti spravidla si podrobili všetky okolité krajiny. No a keďže Babylonská ríša, ako nástupca prvej také naozaj veľkej ríše asýrskej, za ktorej 10 pokolení izraelských bol odvodených do asýrskeho zajatia a tam nejak sa stratili, nečítam, že by sa vrátili naspäť. Judské kráľovstvo, ktoré bolo hlavne z dvoch pokolení, Benjamín a Júda, to ešte chvíľku vydržalo. Od roku 722 do 605, to je, neviem koľko, táto nemám spočítané, ale viac ako 100 rokov to je, kedy pád toho národa, alebo tej zvyšku národa do hriechu a modlárstva bolo taký, že Pán Boh cez proroka Ezechiela zaslúbil aj iných, ale že 70 rokov budú vo vyhnanstve. Že im zoberie krajinu, zoberie im chrám, zoberie im všetko. Boli nepolepšiteľní. No a naozaj sa tak stalo. Pán Boh vzbudil z Nabuchodonozora, to bol Boží plán, Boží projekt, a on tak jedná v dejinách, že vzbudí obyčajný národ, ktorý použije ako palicu alebo bič na neposlušný národ. Pán Boh sa si takúto metódu v histórii, keď čítame Bibliu, častokrát zvolil a častokrát ju používal. Takže v tejto dobe sa to týkalo Izraelcov, a teda dvoch pokolení, Judu Benjamina, ktorí boli v troch vlnách postupne odvedení do babylonského zajatia. V tej prvej vlne bol 10 tisíc, kde boli okrem iného aj schopní, alebo tá elita národa, tak to robili vždy veľké ríše. Že sa zmocnili majetku tých národov, vidíme tak v druhej svetovej vojne, keď Hitler pokračoval cez Európu prvé, že vykradol banky, zlato, a tak to išiel ďalej a raboval. To je spôsob, ktorý používajú diktátori vo všetkých dobách a používal ten spôsob aj Nabuchodonozor. V podstate najprv vykradol len chrám a potom v tretej vlne aj chrám zlikvidoval, zničil, pretože to bolo podľa neho odbojné mesto a teda aj chrám a Jeruzalém museli byť zničený. V tej prvej vlne, do tej prvej vlny sa dostal aj Daniel so svojimi troma priateľmi, ktorí sa volali ja si pamätám iba ich mená, ktoré dostali v zajatí. Tam sa musím pozrieť. Medzi zo synov Judových bol Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš. Tak. Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš. To boli hebrejské mená. A náčenie dvoraninov dal iné mená. Nazval Daniela Baltazárom, Hananiáša Sadrachom alebo Sedrachom, Mišaela Mezachom a Azariáša Abednégom. Dostali mená. Zmenili identitu. A mali sa vyučiť všetkej múdrosti tej svetovej ríše. Podobne ako Mojžiš, keď bol v Egypte, podobný osud aj ich čakal. Dostali sa naozaj, dostali najlepšie možné vzdelanie svojej doby. Dostali najlepšie jedlo v tej dobe. A o tom ste určite minule hovorili, že keďže to jedlo nebolo podľa všetkého, podľa židovských predpisov, tak Daniel požiadal toho správcu, ktorý ich mal na starosti, aby nemuseli jesť, aby sa nemuseli poškodňovať pokrmami z kráľovských stolov, kráľovho stola. S veľkými obavami to ten správca urobil, lebo vedel, že keby to nevyšlo, tak asi príde o hlavu, taký bol v tej dobe zvyk. Ale výsledok bol na očakávanie, že Pán Boh sa priznal k vernosti Daniela a jeho troch priateľov, ktorí boli všetci z znešených, vysoko postavených rodín. A okrem toho, že teda prospievali, tak na záver tej prvej kapitoly je napísané, že Boh týmto štyrom mládencom dal vedomosť, rozum, aby sa vyznali v každom literárnom umení a múdrosť. A kromé toho Danielovi dal aj to, aby rozumel každému videniu a snom. A keď si král predvolal všetkých tých mládencov pred seba po troch rokoch, tak zistil, že títo štyria, respektíve Daniel vyniká a jeho priatelia takisto. Takže dostali vysoké postavenie v jeho ríši. A druhá kapitola, o ktorej budeme dnes hovoriť, je sen o soche, má taký nadpis. A ten hovorí o tom, že král mal jednej noci sen. Taký bol strašný, že sa strácením prebudil, ale na druhý deň si nevedel spomenúť, o čom ten sen bol. Neviem, či ste mali takú skúsenosť. Ale strašne chcel vedieť, čo to sne bolo. A tak si zavolal všetkých tých svojich múdrych ľudí, veštcov, astrológov, učencov, aj čarodejníkov alebo zaklínačov a povedali, sníval sa mi sen, zabudol som ho, práve čo musíte povedať, povedz si mi ten sen a potom mi poviete, čo ten sen znamená. No a ich reakcia bola taká, pán král, ty to nemusí, vypadlo to? Tak asi kontakt zadu vypadlo. Tuto. Skús. Nie? Dobre, ďakujem. Žiadnemu človeku, žiadny král nikdy nežiadal od svojich proste poradcov, múdrych ľudí takúto vec. Že to je vec, ktorú poznajú len bohovia podľa ich predstav. To nepatrí do ľudskej kompetencie. A bohovia sa veľmi nekamaráťa s ľuďmi. Tak hovorí, povedz nám sen a my ti povieme výkrát. Král povedal, ja som vám povedal, čo od vás sem. Ak nesplníte moju vôľu, príjete o hlavu. A v konečnom dôsledku sa tak aj stalo. Oni mu sen samozrejme nepovedali a tak proste postupne ich likvidovali, až prišiel rád aj na Daniela, jeho priateľov, a ten, keď sa dozvedel, že čo sa deje, tak požiadal o odklad, že teda on sa pokúsi nájsť odpoveď na túto ťažkú hádanku, pretože veril, že pán Boh má odpovede a že má pre nich nejaký plán a cieľ. A v tej druhej kapitole Daniel išiel hore a žiadal od kráľa, aby mu dal čas, aby mohol oznámiť kráľovi žiadaný výklad sna. Vtedy odišiel Daniel do svojho domu a oznámil vec svojim priateľom, Hananiášovi, Mišaelovi, Azariášovi, aby prosili zľutovanie od Boha nebies, čítam 18. verš 2. kapitole, vzhľadom na to tajomstvo, aby neboli zahubení Danieleho priatelia a s pozostalými mudrcami Babylona. Vtedy bolo tajomstvo zjavené Danielovi vo videní v noci. A dobrorečil Bohu a povedal, nech je meno Božie požehnané na veky, od veku až na veky, lebo jeho je múdrosť a sila. On mení časy a doby, zosadzuje kráľov a ustanovuje kráľov, dáva múdry múdrosť a vedomosť tým, ktorí znajú rozum. On zjavuje hlboké veci a skryté. Vie o tom, čo je vo tme a svetlo prebýva s ním. Takže to bol akoby taký vstup do tohto. Poprosím Olivera, aby si prečítal zvyšok kapitoly kompletne. To bol len taký, bo je to pomerne dlhý text, takže aby sme to mali hudnejšie. Poď.
Daniel teda išiel k Ariokovi, ktorého král poveril vyhubením babylonských mudrcov a povedal mu, nevyhúb babylonských mudrcov, zaveď ma pred kráľa a ja mu sen vyložím. Na to Ariok urýchlene predviedol Daniela pred kráľa a povedal mu, našiel som muža z judských zajatcov, ktorý by mohol kráľovi rozpovedať sen a jeho význam. Král povedal Danielovi, ktorého meno je Beltšacar, máš schopnosť vyrozprávať mi sen, ktorý som mal, a vysvetliť mi ho? Daniel kráľovi odpovedal, tajomstvo, ktoré kráľ žiada, nie sú schopní kráľovi vysvetliť mudrci, zaklínači, mágovia ani veštci. Je však Boh na nebi, ktorý odhaluje tajomstva a oboznámi kráľa Nebukadnecara s tým, čo príde v neskorších dňoch. Toto je tvoj sen a videnia, ktoré ti prebiehali hlavou na lôžku. Kráľ, na lôžku ti prichádzali myšlienky o tom, čo sa má udiať neskôr. Ten, čo odhaluje tajomstvá, dal ti vedieť, čo bude. Čo sa mňa týka, toto tajomstvo mi nebolo odhalené preto, že by moja múdrosť prevyšovala všetky živé tvory, ale aby bol král oboznámený s významom sna a spoznal myšlienky srdca. Ty, král, videl si akúsi mohutnú sochu. Tá socha bola veľká a jej lesk bol veľmi silný. Stála pred tebou a jej výzor naháňal strach. Jej hlava bola z rídzeho zlata, prsia a ramená zo striebra, brucho a bedrá z bronzu. Jej nohy boli zo železa a chodidlá čiastočne zo železa a čiastočne z hliny. Díval si sa, až sa bez zásahu rúk odštiepil kameň a zasiahol chodidlá sochy, čo boli zo železa a z hliny, a rozdrvil ich. Potom sa železo, hlina, bronz, striebro a zlato naraz rozpadli a boli ako plevy z letnej holohumnice. Zdvihol ich vietor a nikde sa už nenašli. Z kameňa, čo zasiahol sochu, stal sa veľký vrch a zaplnil celú zem. Toto je sen a kráľovi podáme jeho výklad. Ty, král, si najväčší král, ktorého Boh nebies obdaroval silou, mocou a vznešenosťou. Tebe dal do rúk ľudí, polnú zver a nebecké vtáctvo na každom mieste, kde prebývajú, a nechal ťa nad nimi všetkými vládnuť. Ty si hlava zo zlata. Po tebe povstane iné kráľovstvo, menšie ako tvoje, a ďalšie, tretie kráľovstvo z bronzu, ktoré bude vládnuť na celej zemi. Štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, ktoré drví a rozdrúzga všetko, a ako železo, čo toto všetko rozbíja, bude drviť a rozbíjať. To, že si videl chodidlá a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, znamená, že kráľovstvo bude rozdelené. Bude v ňom niečo z pevnosti železa, pretože si videl železo premiešané s ílovitou hlinou. Prsty chodidiel čiastočne zo železa a čiastočne z hliny znamenajú, že kráľovstvo bude z časti mocné a z časti krehké. To, že si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, znamená, že sa síce budú medzi sebou miešať, ale nebudú súdržní, tak ako železo sa nespojí s hlinou. V tých dňoch kráľov Boh nebies dá povstať kráľovstvu, ktoré bude trvať na veky, nebude zničené a nebude patriť inému ľudu. Rozdrví všetky tie kráľovstvá a skoncuje s nimi. Ono však bude stáť na veky. To, že si videl kameň odštiepený z hory bez zásahu rúk, ktorý rozdrvil železo, bronz, hlinu, striebro a zlato, znamená, že veľký Boh oboznámil kráľa s tým, čo nastane. Sen je pravdivý a jeho výklad je spoľahlivý. Na to král Nabukadnecar padol tvárou na zem, klaňal sa Danielovi a rozkázal, aby mu priniesli nekrvavú kadidlovú obetu. Král Danielovi odpovedal: naozaj, tvoj Boh je najvyšší Boh, pán kráľov, ten, čo odhaluje tajomstvá, keďže si bol schopný odhaliť toto tajomstvo. Potom král Daniela povýšil, dal mu premnoho veľkých darov, ponechal mu vládu nad celou provinciou Babylonu a urobil ho hlavným predstaveným všetkých babylonských mudrcov. Daniel si od kráľa vyžiadal, aby do spravovania babylonskej provincie zaradil aj Šadracha, Mešacha a Abednéga. Sám Daniel však ostal na kráľovskom dvore.
Ďakujem. Takže vidíte mapku, tá červená línia, to je trasa, po ktorej sa teda išli. Spomínal som, že boli tri tie výpravy alebo tie zajatecké skupiny. A v jednej z tej prvej teda išiel Dávid, tá posledná je od roku 586, kedy proste Jeruzalém bol zničený spolu s chrámom a naozaj ostali iba ruiny, ktoré potom Ezdráž a Nehemiáš a ďalší Zachariáš a Jozue a ďalší muži na príkaz Boží začali obnovovať. Častokrát je Danielové proroctvo spochybňované, pretože hovorí o budúcich veciach takou precíznosťou, že proste liberálni tak hovoria, tak to je podvrh, to takto nemôže byť. To bolo napísané, keď sa to všetko stalo, potom to antedatovali, a aby teda sa to dostalo do svätých spisov, a preto teda to jednoducho nemôže byť pravda. Akože ľudský rozum sa bráni voči všetkému nadprirodzenému, ale základná vec je, že ak teológ neverí v Božiu moc a Božie zázraky, tak pre mňa je to, nie som kompetentný nikoho súdiť, ale to je veľký otáznik, že na čo teda vlastne tú Bibliu študuje a akého Boha on uctieva, akého Boha takýto človek rešpektuje, ktorý pretože si myslí, že niečo nemôže byť, tak to teda nie je. Hej? Má svoje nejaké okuliare, sú vlastný predsudok. Takže pre mňa je zaujímavé napríklad to, že pán Ježiš v Matúšovom evanjeliu dvakrát cituje proroka Daniela. A jedenkrát mu dokonca prisudzuje autorstvo. Jasne hovorí, ako je napísané v prorokovi Danielovi. V 24. kapitoli aj 26. kapitoli Evanjelia podľa Matúša je to tam. Takže pre mňa to zatiaľ stačí ako argument. A môžeme povedať, že hlavná téma tohto proroctva je Boh je pán, pánov a kráľ kráľov. On má kontrolu. On dosadzuje kráľov, trikrát sa to v tejto knihe vyskytuje, to konštatovanie. On dosadzuje, on dá komu chce to kráľovstvo. Aj keď sa nám zdá, že všetko beží nejak tak ľudskými silami, ale Daniel niekoľkokrát podsadzuje, že to všetko je pod Božou kontrolou. A dokonca on dá príkaz aj pohanskému kráľovi a vykonal súd nad Izraelom, ale inému pohanskému kráľovi, perskému Kýrosovi alebo Cyrusovi dá príkaz, aby vrátil Izrael naspäť po tom uplynutí toho času, kedy mal byť. A on to posluchol. Ešte aj tie veci z chrámu naspäť a ešte aj prostriedky na to, aby mohli nejaký spôsob vybudovať. Čiže pán Boh je naozaj, má kontrolu nad všetkým. To je pre mňa to úžasné, pozitívne posolstvo z tejto knihy. Spomenul som, že boli tri deportácie. Tam hore mám ešte jednu takú informáciu na prvom riadku, v ľavo hore, že od roku 605 do roku 47, ja mám otázniky, Biblia hovorí o čase pohanov, že Jeruzalém bude šliapaný od pohanov, až keď sa neukončia časy pohanov. Čo sú to časy pohanov? Izrael ako Boží ľud mal jeho obdobie kráľovstva, nebudem hovoriť od začiatku, ale obdobie kráľovstva končilo zajatím babylonským. Odtedy si nikdy neobnovili svoje kráľovstvo a panstvo až na krátku dobu pár rokov v čase makabejských vojen, kedy kontrolovali svoje územie. To bolo tak v 2. storočí pred Kristom, ale inak boli vždy podriadení. Jeruzalém už nebol nikdy samostatné kráľovstvo. Rozkvet nadobudli za kráľa Davida Šalamúna. Vieme, že to celé kráľovstvo fungovalo iba za troch kráľov. Saula, ktorý zlyhal, potom bol po ňom prišiel Dávid a nakoniec Šalamún. A po Šalamúnovi sa už ríša proste rozdelila. Čiže v čase Dávida to kráľovstvo naozaj prekvítalo, ale potom už nikdy viac. Keď to je výrok pána Ježiša, keď hovorí o posledných veciach, v evanjeliách je to spomenuté, v Lukášovom evanjeliu špeciálne, 21. kapitole, že Jeruzalém bude, ako proroctvo, že Jeruzalém bude šliapaný pohanmi, až kým časy pohanov sa nenaplnia. Táto socha, ktorá tu je, na internete ich nájdete dosť, ktoré korešpondujú s proroctvom Daniela, hovorí o časoch pohanov. Hovorí o kráľovstve, o kráľovstvách pohanov. Jednotlivé tie stĺpce sú vlastne jednotlivé kapitoly u proroka Daniela. Keďže 7. kapitola vlastne hovorí o tých rôznych potvorách a netvoroch, ktoré sú v tom 3. stĺpci, a tie korešpondujú s ríšami v tej prvej, ja nebudem sa teraz venovať nejak podrobne tým jednotlivým popisu tých jednotlivých ríši jeho prejavom, lebo to bude témou až tej 7. kapitole. Ale vidíme, že sú tam niektoré tvory, ktoré nemôžu existovať. Že to boli nejaké príšery, ktorým vo videní proste sa pripísali nejaké prejavy a tie prejavy vyplývali z vlastností divých zvierat. Aj to je veľmi zaujímavý pohľad, že pán Boh vidí tieto kráľovstvá ako zvierat, proste ako ani nie ľudské. Pretože syn človeka, to je titul, ktorý dostal Mesiáš. A všetky tieto kráľovstva, tá vláda je tyranská. Tá, počuli sme, keď nám Oliver čítal, že to prvé kráľovstvo, tá hlava je zo zlata, že to bolo niečo vznešené. V 7. kapitole tam bude lev a tak ďalej. Nebudem teraz popisovať všetky tie paralely, ale v histórii máme veľmi jasné dátumy, kedy tie jednotlivé obdobia, jednotlivé ríše, ktoré sú tam popísané, sa naplnili. A čísla vidíte, Babylonská ríša od 605 do 539, vtedy prišiel Cyrus alebo Kýros, ktorý z Perskej ríše, ktorý prevádzoval Babylonskú ríšu. Tá Babylonská ríša bola zaujímavá tým, že bola úrodná rovina. Ona bola súčasťou úrodného polmesiaca, medzi riekami Eufrat a Tigris, a tí médske a perské, tí vládcovia, médske a perskí vládcovia prišli z dnešného Iránu. Ak viete z mapy, ak ste si všimli, tak tam bolo strašne také tmavé pásmo horstiev. Tam sú hory do výšky až 3-4 tisíc metrov, súvislé horstvo, veľmi vysoké. Tam veľa zeme nie je, čiže tí vládcovia pochopili, že keď ovládnu tú nížinu, tak budú mať dostatok obživy, a Babylon bol zrejme cieľom viacerých útokov, ale úspešní boli až teda perskí vládcovia. Až do roku 334 potom prichádza na scénu Alexander Veľký, ktorý nastolil naozaj veľkú ríšu, dá sa povedať, keď si predstavíte Turecko, teraz Irán, Irak až Indiu niekde, tak to bolo naozaj veľké územie. Za veľmi krátku dobu dobil toto územie, rozšíril helenizmus, sa tomu hovorí, grécku kultúru, ktorá sa stala kultúrou aj neskôršie rímskej ríše, ktorú adoptovala. A potom grécka ríša skončila v roku 166, tá je svetovláda, keď sa rozpadli tie následnícke kráľovstvá po Alexandrovi Veľkom, boli štyri skupiny, ktoré proste medzi nimi boli, to je jedno, Ptolemajovci, Seleukovci, ako kráľovia, ktorí vládli v Egypte a v Sýrii a v Mezopotámii a tak ďalej. A potom prišla na rad rímska ríša, v podstate až niekedy de facto tá vláda išla niekedy roku 63 pred Kristom, až po rozpad Ríma ako takého. To sme, ak tú sochu sledujete od vrchu dole, tak sme pri železných nohách. Všimnite si, že tie páže sú dve, čo môže byť symbolika na Mécko-Perskú ríšu, tam boli dve časti. A rímska ríša má takisto dve nohy, pretože bola východorímska a západorímska ríša, ktorá mala samostatných cisárov, ktorí medzi sebou bojovali, a jednoducho aj ten obraz tej postavy má mnoho praktických historických aplikácií. Ale čo je tam veľmi zaujímavá vec, o ktorej venoval Daniel veľkú pozornosť, že tá veľká mohutná socha stála na chodidlách, ktoré za veľa nestáli. Myslím, čo sa týka kvalitou materiálu. Že to bol zmes hliny a železa, a že takáto kombinácia veľmi fungovať nemôže. Otázka znie, čo je ten záver, ktorý dnes nebudeme určite otvárať. Tam ešte sa hovorí v Daniela 7. kapitole ako paralelný text, ktorý popisuje tieto isté ríše. Hovorí o ríše 10 kráľov, hovorí o nejakom malom rohu, ktorý narastol nad všetky ostatné a tak ďalej. Popisuje kráľovstvo, ktoré sa z časti naplnilo, a vláda, ktorá sa z časti ešte nenaplnila, ešte vec a predmet budúcnosti, pretože Daniel v svojom proroctve v 9. kapitole hovorí, že príde čas, kedy Mesiáš bude vyťatý a proste príde vláda niekoho iného a skončí to obdobie v podstate týchto ríši, a ako keby sa rozplynulo niekde. Sú teológovia, ktorí sa snažia pripísať tú poslednú časť tzv. Svetej ríši rímskej alebo národa nemeckého, ktorí boli akýsi pokračovatelia nejaký tej rímskej ríše. Ale viacerí proste hovoria, že ten čas posledný, tie eschatologické doby, kedy sa syn človeka zjaví v svojej sláve, a tesne predtým, že súvisí s dobou tesne pred zjavným príchodom pána Ježiša na tento svet. Niektorí dokonca tvrdia, ja to mám tak ešte raz, že tie chodidlá a prsty boli veľmi zvláštne zmiešané, sú šťastí mocné, šťastí krehké, nebudú súdržní. Niektorí idú tak ďaleko, ja tvrdím, že to tak je, že Európska únia je nasledovníkom tejto veľkej ríše rímskej, pretože na podobnom území a tiež veľmi spolu nevedia tie králi vychádzať. Vidíme, že stále je tam nejaký spor, nejaké napätie a tak ďalej. Ale to, čo je dôležité, že toto bude tesne predtým, než sa čosi veľké udeje, a udeje sa niečo takéto. To sme čítali. Zrazu sa objaví v scéne zázračný kameň, ktorý príde odniekal, kde ľudské ruky neboli, nikto ho nedržal, udre, obrazne povedané, do nôh tejto veľmi krehkej sochy, a ona sa rozsypie na márne kúsky. Vznikne z toho kameňa, narastie obrovský vrch, ktorý naplní celú zem, a bude to večné kráľovstvo. Taký veľmi zaujímavý obraz a taký dosť, by som povedal, monumentálny. A aj 2. aj 7. kapitola a iné časti Biblie sa venujú práve to je to okamžik. Čo to bude za kráľovstvo? Čo tie všetky zvieracie, nazvime to tak, moci, tvrdé, kruté, nahradí? A ako to bude vyzerať počas toho kráľovstva? V židovskej teológii sú dva pojmy. Je tento vek a budúci vek. Tento vek je vek zákona, oni sa stále ho držia. Budúci vek, ten začne, keď príde Mesiáš, sláve, a nastolí kráľovstvo, o ktorom proroci hovorili, ale veľmi plasticky ho popísali, čo je veľmi zaujímavé. Ja ešte doplním z tej 7. kapitoly Danielovej takéto paralelné videnie, ktoré súvisí trošku aj s tým kameňom. V 7. kapitoli 13. verši čítame: a v nočnom videní som videl, s nebeskými oblakmi prichádzal kto si ako syn človeka. Približuje sa až k odvekému, rohaček má starodávnemu dňom, to je Boh sám, večný, a privedli ho pred neho. Bola mu odovzdaná moc, sláva i kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je večná, nikdy nepominie. Jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. Je to veľmi zaujímavé. Scéna, ktorá sa nedohrala na zemi, ale na nebi, pretože sa hovorí, že to sa udialo niekde v inej sfére. Syn človeka dostal moc, tá moc prevyšuje všetky ostatné kráľovstvá, všetci sa mu, to hovorí aj písmo, že je čas, keď sa pred ním pokloní každé koleno, ale toto je v inej súvislosti. A toto kráľovstvo bude večné v tom zmysle, že nebo a zem majú pominúť, teda v tomto zmysle ako nebude večné, pretože takto prerastie do večného kráľovstva, kde tá vláda Kristova viditeľná začne jeho zjavným príchodom naspäť, keď príde a zjaví sa ako blesk oblohy a všetko uvidí o každé tvor na zemi a začne robiť on sám osobne poriadky tu na tomto svete. My vieme z Evanjelií, že ten syn človeka je Pán Ježiš, pretože on si tento titul privlastňoval. Ale Pán Ježiš mal dva tituly. Syn Davidov a syn človeka. Samozrejme, syn Boží, Jan uvádza aj tento, ale myslím teraz vzťahom k tomu kráľovstvu alebo kráľovaniu. Keď sa mal narodiť Pán Ježiš, Gabriel zvestoval Márii, lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Na jeho pleciach bude spočívať vláda, jeho meno bude obdivuhodný radca, mocný Boh, otec večnosti, knieža pokoja. Miera jeho vlády a pokoja nebude mať koniec na Davidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Izajáš 9. kapitola. Horlivosť Hospodina zástupov to urobí. Teda, čo to je za kráľovstvo? Ako bude fungovať? Prepáčte, ten komentár tam trošku predbehol. Keď nadíde tvoj čas, to hovorí Nátan prorokovi Dávidovi, keď chce postaviť Pánu Bohu monumentálny chrám, nazbieral dostatok materiálu. Pán Boh povedal, nie ty, ale je tvoj syn ten chrám postaví. Šalamún ho nakoniec postavil, to vieme. A teraz ale dostal úžasné zasľúbenie od Pána Boha v tomto okamihu, keď nadíde tvoj čas cez Nátana. To Pán Boh povedal, a ty sa pripojíš svojim predkom, vzbudím ti potomka, čo vzíde z teba. Upevním jeho kráľovskú moc. On postaví dom na počesť môjho mena a ja natrvalo upevním jeho kráľovský trón. Bude mu otcom, on mi bude synom. Keď sa previní, potrestcem ho palicou a udermi ako kohokoľvek z ľudí. Svoju milosť mu však neodopriem, ako som odoprel Saulovi, ktorého som spred teba odstránil. Tvoj rod bude pevný, tvoje kráľovstvo až na veky predo mnou a tvoj trón bude pevný až na veky. Ako tomu rozumel Dávid? Ten text pokračuje ďalej. Hovorí sa len o Šalamúnovi v tom texte. To by bolo logické pokračovanie toho. Vtedy král Dávid vstúpil, posadil sa pred Hospodinom a hovoril: kto som ja, Pán Hospodin, a čo je môj dom, že si ma dovedol až sem? I to sa ti videlo prímalo, Pán Hospodin. Hovoril si aj o ďalekej budúcnosti domu svojho služobníka. Takto ty obvykle zaobchádzaš človekom, Pán Hospodin. Čo k tomu ešte má Dávid dodať? Poznáš predsa svojho služobníka, Pán Hospodin. Čiže samozrejme bol tam spomenutý Šalamún, ale tá perspektíva bola obrátená do ďalekej, ďalekej budúcnosti. Už dneska sme čítali text z listu Židom 1. kapitoly, kde sa hovorí o Pánovi Ježišovi ako jedným alebo posledným, cez ktorého Pán Boh hovoril. A tam je stiahnutý ten text prosba Dávidovi na pána Ježiša, stal sa o toľko dôstojnejším od anielov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni. Veď komu kedy s anielom Boh povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil, opäť ja budem jeho otcom a on mi bude synom. To je presný citát, ktorý sme pred chvíľou čítali. Že tam vidíme, to, že to naplnenie malo ísť cez pána Ježiša. Ten Dávidov rod, alebo syn Dávidov. Si spomínate z Evanjelia, keď prichádzali ľudia k pánu Ježišovi, zbližujú sa na rodnom synu Dávidov. No, prečo to ľudia spomínali? Veľakrát sa to spomína. Syn Dávidov bol synonymu pre Mesiáša. Pre naplnenie tých prostiev, ktoré proroci veľmi, ja niekoľko ešte mám, uvidím, koľko stihnem, ktorý oni predpovedali. A ten prejav, ty si syn Dávidov, znamená, ty si Mesiáš, na ktorého sme čakali. Ty si naplnenie všetkých tých prostiev. A pán Ježiš odpovedal na vieru týchto ľudí obyčajne tak, že im pomohol, že ich uzdravil, že teda ich, im nejakým spôsobom vstúpil do ich života. Z Izaiho pňa, viete, keď sa peň ocekne, ten mŕtvý strom, vzíde ratolesť. Po tie stáročia v podstate ten Davidovský rod ako keby sa stratil v dejinách niekde. Ale prorok Izaiáš hovorí, že vzíde ratolesť. Z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočíne na ňom duch Hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznania a Hospodinovej bázne. V bázni pred Hospodinom bude mať záľubu, nebude súdiť podľa vonkajšieho zdania, nebude rozhodovať podľa toho, čo predtým počul, ale spravodlivo bude súdiť. A to je dôležité pre to kráľovstvo, o ktorom teraz chcem hovoriť chvíľočku. Slabých a nestranne bude súdiť slabých a nestranne rozhodovať o ponížených v svojej krajine. A ďalšia vec je dôležitá, to súvisí so spravodlivosťou. Palicou svojich úst bude byť násilníkov. Dýchom svojich pier usmrti bezbožníka. Spravodlivosť bude opaskom na jeho bedrách. Vernosť bude remeňom na jeho drieku. Izaiáš 11. kapitola. Keď to je to posolstvo Gabriela k Márii, tam znovu vidíme citát, ktorý sme už pred chvíľočkou videli, keď Gabriel prišiel k nej a povedal jej, ja kúsok prečítam, raduj sa, milosti plná, Pán s tebou. Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo je to za pozdravanie. Pokračoval, neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha, hľa, počneš, porodíš syna, dáš mu meno Ježiš. On bude veľký, bude sa volať synom najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kráľovať nad Jakobovým domom. To je takisto dôležité, na veky. Jeho kráľovstvu nebude konca. Prorok Izaiáš v 11. kapitole, ja som trošku prerušil, aby som ukázal, že to je paralela s tým, že Pán Ježiš je nielen syn človeka, ale je Dávidov syn, ktorý má úžasné proroctvá, ktoré sa majú raz naplniť na tejto. Ako bude to proroctvo, ako bude to kráľovstvo vyzerať tu na zemi, proroci o tom hovoria. Ja mám tu len taký krátky výsek z 11. kapitoly od 6. verša. Vlk bude ako host baránka. Nádhera predstava. Leopard bude odpočívať vedľa kozlaťa. Teliatko, levíča a vykrmený vol budú spolu a malý chlapček ich bude zaháňať. Jalovica sa bude pás s medveďom, ich mláďata budú spolu políhovať, lé bude žrať slamu ako vôľ. Nemluvňa sa bude hrať na dierou zmie. Bábetko siahne rukou do diery v retenice. Nikde na mojom svetom vrchu nebudú robiť zlé a ani škodiť, lebo zem sa naplní poznaním Hospodina. To je na viacerých miestach u prorokov, že príde čas, keď každý bude poznať Hospodina. Nebude musieť čítať nejaké predpisy, vyhlášky alebo nejaký text. Ako sa more naplňa vodami. V ten deň, to je veľmi dôležitý okamih časový, začnú prúdiť národy k ukoreniu Izaja, teda k Izraelu, ktorý sa týči ako zástava pre národy a jeho príbytok sa stane slávnym. Izaiáš pokračuje na inom mieste. Slovo o Judsku a Jeruzaleme, ktoré vo videní prijal Izaiáš. V posledných dňoch, to je znova taký náznak, že tak to je niečo, čo sa týka eschatologickej doby, bude pevne stať vrch Hospodinovho domu. Na vrchole hôr vyvýšený nad pahorky. Budú k nemu prúdiť všetky národy a putovať mnohé kmene a povedia si, poďme, vystúpme na Hospodinov vrch do domu Jakubovho Boha, aby nás poučil o svojich cestách a my budeme kráčať po jeho chodníkoch. Veď zo Siona vyjde zákon, Hospodinovo slovo z Jeruzalema. On bude súdiť medzi národmi a napraviť mnohé kmene. Takže si s mečou ukujú radlice. Zo svojich kopí vinárske nože. Národ proti národu nepozdvihne meč a už sa nebudú cvičiť boju. Povstaň ako Boh doň, kráčajme vo svetle Hospodina. To je sen ľudstva. Mnohí, aj veľkí diktátori sa snažili niečo problém dosiahnuť. To je taký obrazok, taký idylický. Nereálny samozrejme v dnešnej dobe. To by musel byť ten lev mŕtvý, aby to dovolil, samozrejme. Ďalšia vec, ktorá je veľmi zaujímavá, je dlhovekosť. My čítame v prvých kapitolách Biblie o ľuďoch, ktorí žili veľmi dlho. Sú rôzne názory na to, že sa pomýlili, keď to tam napísali, alebo počítali inak rok, ale jedno z možných vysvetlení je to, že človek bol naprogramovaný na večný život. Boli blízko toho času a postupne to degradovalo, až niekde v 6. kapitole čítame hranica 120 rokov, ktorá je dnes, neviem, či niekto ešte prekonal, ale 115, 116, 117, a k tej magické 120-ke sa nikto nevie približiť. V Japonsku žije viac ako 70 tisíc storočných ľudí. Som sa dočítal, to je veľmi zaujímavá informácia. Ale ani najstaršia má 117. Takže to je veľmi zaujímavé. Takže o tej dlhovekosti v tom kráľovstve Krista, zrejme tu na zemi. Ja sám v Jeruzaleme a radujem sa z jeho ľudu, Izaja 65. Nebude v ňom viac počuť hlas plaču a kvílenia. Nebude tam viac dieťa, čo žije len pár dní. Ani starec, ktorý by nezakúsil plnosť svojich dní. Mladík zomrie ako storočný. Wow. Ale storočný hriešník bude prekliatý. Budú stavať domy a bývať v nich. Budú vysádzať vinice a jesť ich plody. Prvako budú volať, ja odpoviem. Dokiaľ budú hovoriť, budem počúvať. A to je podobná pasáž. Vlok a baránok sa budú spolupásť. Lev ako vôľ bude žrať slamu. Ale pokrmom hada bude naďalej prach. Nebudú robiť zle, nebudú ničiť na celom mojom svetom vrchu, hovorí Hospodin. Máme v knihe Zjavenia odkaz na kráľovstvo Boha tu na zemi. Ja ten text prečítam, nemám čas to komentovať. Videl som anjela zostupujúceho z neba. Mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. Zmocnil sa draka, toho starého hada, ktorým je diabol, satán, a spútalo na 1000 rokov. Hodil ho do priepasti, zavrel a zapečatil nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovrší 1000 rokov. Potom musí byť na krátky čas uvoľnený. Videl som tróny. Na ne si sadli tí, ktorí dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, ktorí boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo. Aj tých, ktorí sa nekláňali šelme ani jej obrazu, to sú tie potvory, ktoré sú tam, ale o tom budete počuť možno pri 7. kapitole, keď budeme o ne hovoriť, a neprijali znak na svoje čelo a svoju ruku. Ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovrší 1000 rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moc, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kráľovať 1000 rokov. Zjavenie 11. To je ten okamih, podľa všetkého ja trošku predbieham, kedy sa Ježiš zjaví v sláve. Siedmy anjel zatrúbil a postali veľké hlasy na nebi, ktoré hovorili, prepáčte gramatiku, je to trošku o prekladu skopírované, kráľovstva sveta sa stali kráľovstvami nášho pána a jeho Krista a bude kráľovať na veky vekov. 24 starci, ktoré sedia pred Bohom na svojich trónoch, padli každý na svoju tvár, kláňali sa Bohu a hovorili: ďakujeme ti, Páne všemohúci Bože, ktorý si bol a ktorý prídeš, pretože si prevzal svoju veľkú moc a kráľuješ. Už sa to z toho A roznievali sa národy. A prišiel tvoj hnev a čas mŕtvych, aby boli súdení, ako aj čas dať odplatu tvojim sluhom, prorokom a svätým a tým, ktorí sa boja tvojho mena, malým aj veľkým, aby boli skazení tí, ktorí kazia zem. Toto asi už len preskočím. Pán Ježiš, keď prišiel sem na zem, mal predbehuňa Jana Krstiteľa, ktorý hovoril: to nebeské kráľovstvo sa priblížilo. Po mne príde ten, ktorému ja nie som hodný rozrieť remienok nohy. On vás bude krstiť svätým duchom a ohňom. Zase. Treba to vedieť správne rozlišovať. A Jan potom hovorí: nie ste ovocie hodné pokáňa. Kajete sa, ale nie ste ovocie hodné pokáňa. Ak nie, sekera je priložená. Tu sa nehovorí veľa o milosti. Tu sa hovorí o sekere, o spravodlivosti, o súde, ktoré toto kráľovstvo zo sebou prinesie. Pán Ježiš, čo si podobné hovoril, keď hovorí, že sa približilo nebeské kráľovstvo, hlásal evanjelium kráľovstva. Na to nemáme čas hovoriť. Biblia hovorí o troch evanjeliách. Je evanjelium večné, je evanjelium kráľovstva a evanjelium milosti Božej. Pre rôzne obdobia v tých histórii zeme. A toto je asi posledný verš, predposledný, kde je spojené vzkriesenie Krista a príchod jeho kráľovstva sem na túto zem. Nie je veľa textu Biblii, ktoré tieto dve veci spája do seba, aby bola jasná aj tá následnosť, tá súvislosť tých jednotlivých udalostí. Pavol hovorí, že ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, to je celá kapitola o vzkriesení, 15. 1. Korinským, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Kristus tak bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli, lebo ako skrze človeka prišla smrť, tak prišlo skrze človeka aj z mŕtvych stanie, lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj Kristovi budú všetci oživení. Každý dano poradí. Prvotina Kristus, potom ty pri jeho príchode, a čo patria Kristovi, to je evidentne cirkev, a potom nastane koniec. Ďalšia kapitola. A teraz, čo sa bude diať na koniec? Keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocnosti a síl. A teraz vysvetlenie, lebo on musí kráľovať, Pán Ježiš, kým mu Bohu nepodloží Otcovi, teda nepodloží pod nohy všetkých nepriateľov. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, lebo mu všetko položil pod nohy. Keď sa hovorí, že všetko mu podrobené, je zrejme, že okrem toho, ktorý mu to všetko podrobil. A keď bude všetko podrobené, vtedy aj syn sa sám podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom. To je záver ľudských dejín, dá sa povedať. Tu je taká prehľadný obrázok, ktorý ma trošku vyhotel, asi veľa nevidíte. Žiaľ, že neviem, z jakého dôvodu zmizla túto premietačka na tejto strane. Božie kráľovstvo v dejinách má niekoľko foriem. Prvá teokracia bola v Izraeli. To bol celkom na začiatku, v období sudcov, keď Pán Boh povedal, ja budem vašim kráľom, ja vás budem kontrolovať. Toto chvíľku vydržali, ale potom povedal, my chceme kráľa, ako majú všetci ostatní. Pán Boh povedal, nie je to dobrý nápad, ale vyhoviem vám. Takže tá teokracia skončila v podstate, v tomto je to, sú dôležité dva príchody Pána Ježiša. Prvý príchod, kedy prišiel ako prorok a kňaz, aby obetoval sám seba. Potom do období cirkvi nehovorí ani prorok Izaiáš, ani žiadny stanov teda prorok vôbec nič, pretože je to mimozorný úhol. Cirkev je čosi iné, ktoré sa zjavilo a tajomstvo cirkvi nakoniec Pán Boh dal apoštolovi Pavlovi. To je ten kňazský úrad, Pán Ježiš sedí po pravici Otcovej a v dnešnej dobe sa prihovára za nás ako najvyšší kňaz. Potom sa zjaví sláve, to je tá ďalšia šipka napravo z vrchu dole na tom obrázku. V Židom 9. kapitole napísané, že prvýkrát sa ukázal preto, aby nás oslobodil od hriechu, druhýkrát sa ukáže preto, nie preto, aby toto robil, ale aby nastavil nepohnutelné kráľovstvo, to je súčasť toho posolstva. A potom tam nastanú, v podstate, nastane ten okamih, kedy vznikne tu na zemi kráľovstvo, ktoré sa proroci snaží nejakým spôsobom popisovať, kde Kristus bude vládnuť z Jeruzalema a celému svetu. Z cirkvo, teda s Kristom prídu svety, to je zasľúbené na iných miestach Božieho slova. A detaily nemáme čas, aby sme sa nerozoberali, kto do toho kráľovstva pôjde, do toho kráľovstva nepôjde. Matúš 25, čo si hovorí o tejto situácii, ale celkom na začiatku je pád a na konci je nová zem. To je akoby rámec, do ktorého sú celé dejiny sveta dané. Božie kráľovstvo v dejinách je v Izraeli bolo viditeľnou formou, v cirkvi my sme duchovný ľud, duchovný národ a Božie kráľovstvo znova bude obnovené, pretože Pán Ježiš bude vládnuť skrze Izrael v tej zemi. Toto už nemôžeme, ale môže toľko na záver asi ten posledný riadok. Božie kráľovstvo, jeho hlavný úcel a cieľ nie je jedenie a pitie, poznáme ten výrok, verím, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. To, čo nás ako cirkev teší, že my nemusíme čakať až na nejaké pozemské kráľovstvo. Z toho, čo ja v Biblii čítam, verím, že my budeme na ňom účastní, lebo spolu s Kristom budeme spolu vládnuť. Ja som to čítal v tej prvej časti. Že on nás učinil kráľmi a kňazmi, aby sme spolu s ním vládli. A to je tá časť, kedy to prebehne. A príde čas, kedy aj toto obdobie skončí. A Biblia hovorí v 21. kapitole, že nebo a zem som nevidel, a Pán Boh stvoril nové nebo a novú zem. A na tej novej zemi nevidel som more, ale videl som nebeský Jeruzalém, nádherný, krásne popísaný, ako sa znáša alebo zostupuje proste z tých nebeských sfér ako keby na zem. A to je Boží plán. Spoločenstvo Boha s ľuďmi. Boh bude v ich strede, oni budú s ním a budeme prežívať niečo, čo je túžba ľudstva od začiatku až do konca. Mier, pokoj, radosť v Božej blízkosti. A čo je ďalej, o tom nevieme. Biblia nám hovorí, čo bude na tom novom nebi, aké bude mať úlohy a tak ďalej, ale určite má pre nás Pán Boh úžasnú budúcnosť. Danielovi povedal o týchto veciach v takej hutnej forme, ale v ďalších texte Biblie vidíme, že ten text vieme rozmeniť na drobné a vieme v tom vidieť Božiu moc. On je Boh, on je král, on má kontrolu, on všetko, čo povedal, do poslednej bodky aj splní. Ďakujeme za to, chvála. Ja sa pomodlím na záver. Páne, my ti ďakujeme za to, že ty si naozaj král kráľov a pán pánov. Ďakujeme ti za to, že si zjavil svojim prorokom svoju tajnú radu. A že si zjavil mnohé veci aj apoštolovi Pavlovi o cirkvi, o tom tajomstve skrytému od vekov. Že aj pohania majú účasť, páne, na tvojom požehnaní, čo dovtedy nebolo vôbec samozrejme. A bol obrovský múr medzi Židmi a nežidmi a ty si prišiel, aby si ho zbúral tvojou krvou, Pane Ježišu, aby si vytvoril nový ľud, ktorého sme my súčasťou. My sa tešíme, Pane, na tú budúcnosť, ale tešíme sa aj z toho, že si s nami tu a teraz. Že s tebou môžeme rátať každý deň. Že sme veriť, že nás budeš svojím duchom viesť. Pane, buď oslávený v našom strede. Amen.